بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 42 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب بيد الله، dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Fortsetzung unserer Vortragsreihe bezüglich der Überbringung der koranitischen Botschaft. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر باختصار ما سبق. فما زالت الوقفة مستمرة إخوة الإيمان والإسلام مع إجابة على مسألة عرضها سائل على المصنف رحمه الله. كانت المسألة: كيف أجدد أمر ديني؟ فعرض عليه المصنف مسألتين. الأولى: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله؟ المسألة الثانية: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ وبدأ المصنف يجيب عن المسألتين، فبدأ بتعريف القرآن وعرفنا القرآن، ثم من خلال تعريف القرآن بدأنا نتعرف على الله رب العالمين. وكان أول خطوة في التعرف على الله أن تعرف أنك عبد مخلوق لله رب العالمين، والخالق هو الله. فلذلك اتكلمنا عن قضية الخلق، اتكلمنا عن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، اتكلمنا عن خلق آدم عليه السلام في أطوار ومراحل: تراب ثم طين ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار ثم نفخ الروح. اتكلمنا عن خلق ذرية آدم: نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم نفخ الروح، حياة. وكان السؤال الملح: لماذا هذه المراحل والأطوار في قضية الخلق والله عز وجل هو القادر القدير المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون؟ فكانت الإجابة: لنتعلم الحلم والصبر، أيضا نتعلم سنة من سنن الله في خلقه، وهي سنة التدريج. فلابد من أخذ الأمور شيئا فشيئا حتى نصل إلى الكمال. ولذلك عرضنا لهذه المسألة في قضية الدعوة، وقلنا أن دعوة النبي عليه الصلاة والتسليم مرت بهذه السنة، وهي سنة التدريج. فكان في مرحلة اسمها مرحلة التهيؤ للنبوة، ثم مرحلة النبوة والدعوة السرية، ثم مرحلة الجهر بالدعوة، ثم مرحلة الهجرة، ثم بناء الدولة في المدينة. تكلمنا عن جميع المراحل، وما زلنا مع آخر مرحلة وهي بناء الدولة في المدينة. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والتسليم بنى أمته وأقام دولته على ركائز. هذه الركائز هي على الترتيب: بناء المسجد، ثم الأخوة الإيمانية بين المسلمين، ثم المعاهدات مع اليهود في المدينة، ثم بناء جيش قوي يحفظ هذا الدين ويدافع عنه. تكلمنا عن الأولى والثانية، عن بناء المسجد وعن الأخوة الإيمانية. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن الركيزتين الأخريين، وهي ركيزة المعاهدات والمواثيق مع غير المسلمين في المدينة، أيضا بناء جيش قوي باختصار وفي عجالة بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch, wie gesagt, bei dieser Vortragsreihe. Und damit man das Vergangene anknüpfen kann an dem heutigen Unterricht, und diese Wiederholung machen wir immer zu Beginn des Unterrichts, und die meisten von euch kennen es mittlerweile auswendig, aber was wiederholt wird, geht nicht verloren. Der Autor wurde gefragt, wie erneuere ich meine Religion? So hat der Autor dem Fragenden gesagt: Damit du deine Religion erneuerst, musst du dir zwei wichtige Fragen stellen, deine eigenen Nefs. Musst du sagen, ja Nefs, kennst du den Koran, und ja Nefs, kennst du Allah. Wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass man Kenntnis über den Koran hat, damit man Kenntnis erlangt über Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben ebenfalls gesprochen über die Erschaffung des Menschen, wie es in Surat al-Mu'minun erwähnt wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie er Adam a.s. erschaffen hat, aber auch wie er die Menschen nach Adam a.s. erschaffen hat, dass sie aus einem Fleischklumpen, Angehängsel und so weiter und so fort. Wir haben uns dabei die Frage gestellt, weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in verschiedene Etappen erschaffen, wo er doch sagt, sei und es wird. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala das Ganze, wie er sagt, Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns damit eine gewisse Methode beibringen möchte. Und zwar, dass man die Dinge angeht und sie Stück für Stück zu Ende bringt. Und genauso ist es in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gesagt, die Da'wah hat angefangen, zuerst hat es angefangen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darauf vorbereitet hat, dass er überhaupt die Verse Allahs azza wa jal empfangen kann. Und dann hat die Da'wah angefangen im Geheimen, und dann hat die im geschlossenen Raum, in Dar al-Arqam, ibn Abi al-Arqam. Und dann hat die Da'wah angefangen, indem sie weiter geworden ist, dass man die Bekannten und so weiter und so fort eingeladen hat. Dann wurde die Da'wah offenkundig, und dann kam die Hijra einmal und zweimal. Und als die Leute, die Muslime in der Medina ankamen, hat ebenfalls der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Gesellschaft so erbaut, ebenfalls auch Stück für Stück, indem er damit begann, dass er erstmal eine Moschee gebaut hat, damit die Muslime ihre gottespflichtigen Taten vollziehen können. Und das ist die wichtigste der Säulen. Danach hat er dafür gesorgt, dass die Brüderlichkeit stark wird. Danach, dass man die Verträge und die Versprechen, die man hat, auch mit andersgläubigen Menschen, dass man diese einhält. Und die Bildung einer Verteidigungsarmee. Wir haben gesprochen über die Moschee, die Ibadah zu vollziehen. Wir haben gesprochen über die Brüderlichkeit im Islam. Und heute werden wir über diese zwei Punkte sprechen. Einmal diese Verträge, die man, oder diese Versprechen, die man immer noch hat mit den Nichtmuslimen und den anderen Völkern. Und das Hervorrufen eines Kriegsherrs sozusagen, beziehungsweise einer Verteidigungsarmee, die dies alles dann im Endeffekt schützt. Ja.
اليوم هنتكلم عن الركيزة الثالثة في بناء الأمة، وهي المعاهدات والمواثيق مع غير المسلمين. قبل أن نشرع في بيان ذلك، لابد أن نقدم تصورا للمجتمع المدني ومكونات المجتمع في المدينة. مجتمع المدينة كان له مكونات. أولا، السكان الأصليون للمدينة هم العرب، قبيلتا الأوس والخزرج، دول سكان المدينة الأصليين اللي هنسميهم الآن بعد الهجرة الأنصار. ماشي كده؟ دول السكان الأصليون للمدينة. أنا كنت أبحث عن السبورة التي كانت في الخلف عشان نرسم الكلام ده عشان تصل المعلومة، لكن ربما نقلت السبورة إلى الطابق الأعلى.
Die Tafel ist nicht mehr da, ne? Nein, خير إن شاء الله.
فأول عنصر من مكونات المدينة العرب، هم السكان الأصليون للمدينة المنورة، كانوا قبائل، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. منهم الذين بايعوا النبي على الإسلام ونصرته، ودول نسميهم الأنصار أهل المدينة. المكون الثاني كان مكون اسمه المنافقون، مكون المنافقون، جماعة دول جماعة من العرب من الأوس والخزرج أيضا، كان زعيمهم اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا كان زعيم من زعماء العرب في المدينة. في اليوم اللي كان سيتوج ملكا عليهم جاءهم النبي مهاجرا، فسقط ملك عبد الله بن أبي بن سلول، فادعى الإسلام ظاهرا وأبطن الكفر، وده اسمه النفاق، وكان له أتباع. يبقى المكون الثاني الآن، يبقى احنا عندنا الأنصار أهل المدينة، عندنا الآن المنافقون اللي ظهروا عند هجرة النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. طبعا المكون الثالث بقى المهاجرون، لما أتوا من مكة هجرة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى عندي الآن المهاجرون. هناك سكان وافدون جاءوا من بلاد الشام ومن أماكن بعيدة التماسا لنبي آخر الزمان، لأنهم قرأوا في كتبهم سيبعث نبي في آخر الزمان، هيكون مهجره بلدة بين حرتين. الحرة مجموعة من الصخور السوداء، تجد المدينة بين حرتين، يعني الحرة الشرقية والغربية عبارة مجموعة صخور سوداء اللي هي المدينة. وهؤلاء هم اليهود، قرأوا في كتبهم وفي توراتهم سيظهر في هذه الآونة نبي آخر الزمان، مكان هجرته في مكان بين حرتين، هذا المكان هو المدينة. فأتوا من كل حدب وصوب إلى هذا المكان ينتظرون نبي آخر الزمان. لماذا؟ حتى يتبعوه وينتصروا به على العرب. هم كانوا يعتقدون أنه سيكون من نسل نبي الله إسحاق عليه السلام، ودول اليهود اللي كانوا في المدينة كانوا يتكونون من ثلاثة طوائف، من ثلاث طوائف. واحد، الطائفة الأولى اسمها بنو قينقاع، بنو قينقاع. الثانية اسمها بنو النضير، بنو النضير. الثالثة بنو قريظة، بنو قريظة. بدول يهود في المدينة. يبقى أنا عندي بنو قينقاع، عندي بنو النضير، عندي بنو قريظة. كان في طائفة خامسة، وهي عرب تهودوا، اللي هم بنو عوف. بنو عوف ايه قصتهم؟ الجماعة دول جماعة من العرب، قبيلة من قبائل العرب في المدينة، كانت نساؤهم لا يولد لهم ولد، يعني دائما الولد يموت الولد يموت، فكانت المرأة منهم تنذر نذرا إن رزقت بولد هودته، يعني جعلته يهوديا ينتسب للديانة اليهودية. فناشأ جيل من بني عوف عرب يهود، واضح كده نظرا لهذه المعتقدات الباطلة في الجاهلية. يبقى ادي مكونات مجتمع المدينة يا إخوة. لو عملت التصور ده هتعرف مين سكان المدينة. يبقى انت هنقوله مرة ثانية في عجالة. يبقى أنا عندي الأوس والخزرج السكان أصليون، منهم الأنصار، وظهرت منهم طائفة المنافقين اللي هم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول. في طائفة ثالثة من العرب، هؤلاء بنو عوف، قبيلة هودوا أولادهم الذكور عندما أنجبوهم ودخلوهم اليهودية، فيهود العرب دول هم بنو عوف. وعندنا المهاجرون اللي جم مع النبي من مكة، وعندنا طوائف اليهود الثلاثة بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. هذا هو المجتمع المدني عند هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
Der Sheikh hätte sich gewünscht, dass die Tafel hier ist, dann hätte man das Ganze schön verdeutlichen können, so der Baum der Araber. Wie wir gesagt haben, wir reden über die Versprechen und die Verträge, die stattgefunden haben, dass man diese einhält. Man muss wissen, als der Prophet in Medina gekommen ist, die Ureinwohner von Medina, yani die hauptsächlichen Einwohner von Medina, Du kannst dir das so darstellen, indem du schreibst Bewohner von Medina. Nummer 1, das waren die Ureinwohner und das sind die Araber. Die bestehen aus zwei Völkern. Einmal aus und Khazraj. Ja, es sind zwei sehr bekannte Stämme. Das sind die Araber, die Ureinwohner von Medina. Zwei Stämme, Al-Aus und Khazraj. Das war yani, hauptsächlich. Dann gab es ebenfalls bestehen aus Aus und Khazraj, waren die Heuchler. Die Heuchler, deren Anführer Abdullah ibn Ubay ibn Salul gewesen ist, ja, der sollte eigentlich, in der Zeit, in der der Prophet gekommen ist, sollte er eigentlich der Herrscher werden über dieses Volk. Und dann kam der Prophet zu Reichen und dann hat sich das Ganze geändert. Und dann wurde er noch stärker sozusagen bestätigt in seinem Heuchel. Ja, nee, hat er dies vielleicht auch als Anlass genommen. Und dann gab es, ja, nee, wir reden jetzt von den Völkern, die es gab. Ne? Dann gab es die Banu Auf, das sind Araber, aber jüdisch gewordene Araber. Aus folgendem Grund. Ihre Frauen haben immer nur Töchter bekommen. Die haben nie Jungen bekommen. Und dann haben sie ein Nazr, yani ein Versprechen gegeben zu Allah oder zu Gott sozusagen, oder dass sie gesagt haben, wenn es ein Junge wird, dann mache ich ihn jüdisch. Und dann haben sie Kinder bekommen und dann wurden sie jüdisch. So war Banu Auf, waren Araber, aber die Juden sind. Dann waren die Auswanderer aus Mekka. Dann waren noch eine andere Gruppierung, die Leute, die aus anderen Regionen gekommen sind, weil sie in ihren Büchern gelesen haben, zu der und der Zeit wird es in dem Ort wird es einen Propheten geben und so weiter und so fort. Und dann sind sie dahin gekommen, um zu suchen nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann gab es die Juden. Die Juden lassen sich unterteilen in Banu Qaynuqa, das ist das erste, Banu
Nadir,
Banu Nadir und Banu Qurayda. Das sind die drei Völker der Juden. Ja, das heißt, ich wiederhole das Ganze nochmal. Das waren die Ureinwohner, die Araber, die aus Aus und Khazraj, und die nennt man Ansar, yani diejenigen, die die Muhajirin empfangen haben. Dann gab es die Heuchler, ebenfalls bestehend aus Aus und Khazraj. Ihr Führer war Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Möge Allah ihm das geben, was ihm zusteht. Und dann gab es die Auswanderer, die aus Mekka gekommen sind. Zuerst war es die Banu Auf, ja, diejenigen, die jüdisch geworden sind, die Araber. Dann waren es die Leute, die aus Mekka gekommen sind. Dann waren die Leute, die aus anderen Regionen, Scham und so weiter und so fort, gekommen sind, weil sie gehört haben, zu der Zeit wird es einen Prophet da geben. Und dann waren es die Juden, wie wir erwähnt haben, die drei Stämme. Ja, nicht so viel dazu, dass man weiß, wer eigentlich die Einwohner von Medina gewesen sind.
عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة علم البشرية قاطبة أن الإسلام دين تعايش دين عدل وإنصاف دين لا يعرف العنف ولا العدوان بخلاف ما يدعيه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان هذا من أبطل الباطل مجرد أن قدم النبي المدينة بدأ يعقد معاهدة مع اليهود الآن في مجتمع واحد فلابد أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى ونحفظ مدينتنا من العدوان الخارجي فبدأ النبي يضع معاهدة بينه وبين اليهود هذه المعاهدة تدل على عظمة الإسلام وعلى أن الإسلام دين تعايش ودين عدل وإنصاف بل دين مسامحة وعفو وصفح المعاهدة دي يا إخوة كان لها بنود وشروط تعالوا نشوف كده بنودها كما جاءت في كتب السيرة أول بند إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين هذه أول بند الآن نحن في مجتمع واحد لو جاءنا عدو من الخارج يريد أن يقاتل أهل المدينة فلابد أن نقاتل جميعا العدو الخارجي إذا نفقات الجيش هتكون على اليهود وعلى المسلمين ضد أي عدوان خارجي وهذا هو العدل ندافع عنكم وأنتم يجب أن تدافعوا عن أنفسكم وتشاركون الدفاع عن المدينة فكان ده أول بند يبقى عندنا حاجة اسمها الدفاع المشترك عن المدينة وده بند معمول فيه الآن عالميا أي إنسان على أرض له حق المواطنة أو الكذا يهب مدافعا عن الوطن أو المكان بصرف النظر عن الدين. يعني مثلا حتى في بلاد المسلمين اليوم، مثلا تجد في مثلا بلاد فيها مسلمون وفيها نصارى، لو جاء عدوان على هذه البلد مش الكل يهب دفاعا عن البلد، سواء كان مسلما أو غير مسلم، دي بلدك ودي وطنك اللي انت تعيش فيه، فمن العدل ومن الإنصاف أن تدافع عنها ضد أي عدوان وهكذا. فده أول بند كان في المعاهدة، أن اليهود والمسلمين عند الحرب ضد أي عدوان خارجي يشتركون جميعا في النفقة على الجيش والدفاع عن المدينة. الشرط الثاني، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. يهود إيه؟ بني عوف. إحنا لسه عارفين قصهم عرب، هم عرب من أهل المدينة، ليسوا خارج، يعني دول أهل المدينة الأصليين، ولكن تهودوا لظروف معينة وفق الجاهلية، فهم مع العرب أمة، معانا أمة، لأن مننا وإن اختلف الدين، خلاص. فقال وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، وده العدل يا إخوة. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يوثق إلا نفسه وأهل بيته. أنتم معانا أمة، لكم الدين اللي تدينوا به، ما فيش إجبار، أنت دينت اليهودية لا حرج، عندنا إلزم دينك، ولكن الشرط لا تخالف أحكام شريعته. إن ظلمت نفسك أو اعتديت أو خالفت هيطبق عليك حكم الإسلام، هيطبق عليك حكم الإسلام، خلاص كده. فلا يهلك إلا نفسه، لا يظلم ويجور وينقض العهود، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث، وإن اليهود بني النجار مثل ما اليهود بني عوف. يهود بني النجار يعني أي حد يتهوك كمان من عرب بني النجار له نفس حقوق يهود بني عوف. أربعة، وإن اليهود بني الحارث مثل ما اليهود بني عوف، يعني أي قبيلة أخرى عربية في بعضها تهوت برضو نفس الحقوق، ده من عدل الإسلام. خامسا، وإن اليهود بني سعدة مثل ما اليهود بني عوف، يعني جميع القبائل العربة كل من تهود منهم يعني له نفس الحقوق. وبدأ يعدد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جميع القبائل، حتى يهود بني الأوس إلى آخره، بني ثعلبة كذا كذا إلى آخره، ذكر القبائل جميعا. وده يا جماعة اللي بنسميه بيان وتوضيح الشرط، علشان لما يجي حد يخالف نقدر نحكمه، ما يقولش أنت ما ذكرتنيش أو أنا خارج هذه المعاهدة، واضح؟ فإحنا عندنا الوضوح دائما في الإسلام. لذلك نقول حتى في معاملتنا عندنا يقول لك إيه، اللي أوله شرط آخر نور، صح كده؟ بتقول أنتوا في سوريا إيه؟
آخر سلام،
آخر سلام، يعني نقول آخر نور والسلام هو النور، ماشي كده؟ فدايما المشروطة مربوطة، يعني خلاص محكمة ما. لكن لما تيجي مثلا ما تحط الشروط ولا ضوابط، يبقى اللي خالف لا تستطيع أن تقيم حكما عليه، أنت ما اشترطتش. فالنبي وضع كل الشروط بحيث لا يترك شاردة ولا واردة داخل مجتمع المدينة إلا وشملها العهد، فده اسمه عهد أمان، عهد مسالمة، اللي بيسموه بلغة العصر المواثيق الدولية. في معاهدات بين الدول وبين الأفراد وبين الجماعات تحترم، وده اللي كثير من الشباب لا يفطن له في علاقات دول الإسلام بدول غير المسلمين، بمعاهدات وشروط يجب علينا الوفاء بها، ده الإسلام. مدام في معاهدة، مدام في شرط، يجب علينا الوفاء وعدم الجور وعدم الخيانة، خلاص. فدي قضايا مهمة. أيضا من البنود قال وإن على اليهود نفقتهم، يعني خلاص تنفق على نفسك، عندك أسواقك، عندك كذا، وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. علاقتنا علاقة مناصحة، ينصح بعضنا لبعض، ما في خيانة، ما في ظلم، ما في خديعة، هكذا هو الإسلام. قال: وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم. يعني أحيانا مثلا قبيلة من القبائل لا حلفاء، خلاص. طيب، هل لو الحليف ده هو اللي خالف نأخذ به القبيلة الإجابة؟ لا، كل إنسان يتحمل الإثم. القبيلة إيه علاقتها بالحلفاء؟ نعم، في علاقات بينهم، لكن مين اللي خالف فلان هو ده اللي يأثم وده اللي يطبق عليه الحكم، مش القبيلة ككل. وده من عدل الإسلام، وده من عدل الإسلام. قال: وإن النصر للمظلوم. وده منهج الإسلام ده: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم فذلك نصرك له. فلابد أن نمنع الظالم عن ظلمه ونأخذ منه الحق للضعيف وللمظلوم، هذا عدل الإسلام. قال: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. ما دام في معركة لازم اليهود يدفع زي المسلم عشان نصرة المدينة. وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، خلاص محرمة الآن، ممنوع فيها المخالفات، ممنوع فيها المنكرات. وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. يا جارك مثل نفسك، لابد أن تحسن إليه ولا تسيء حتى وإن كان على غير دينك، وده جمال الإسلام. لأن احنا عندنا الجار له أحكام في الإسلام، في عندنا جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد، ثلاث أقسامهم. الجار اللي له ثلاثة حقوق: قريبي المسلم المجاور لي، يعني مثلا عمي أو خالي، عمتي أو خالتي تسكن بجواري، لها كم حق علي؟ ثلاثة حقوق: واحد حق الإسلام، اثنين حق القرابة، ثلاثة حق الجوار. ثلاث حقوق. جار آخر له حقان، وهو جار المسلم، له حق الإسلام وله حق الجوار. جار ثالث له حق واحد عندي، وهو جار الكافر، له حق الجوار. أن أحسن إليه، لا أظلمه، لا أخدعه، لا أمكر به، بل أحافظ عليه من الضرر. وده الإسلام. وذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذبح شاة في بيته يقول لعائشة: يا عائشة، هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ أول حد تدي من اللحم مين؟ هذا الجار اليهودي، له علينا حق الجوار. وده اللي بنقوله للمسلمين في دول الغرب: جارك غير مسلم، عملت أكلة حلوة، اترك عليه الباب وقدم له طبق، له حق الجوار عليك. ليه؟ ريح الطعام بيخرج، خلاص. فالجار إن شم ريح طعامك لابد أن تهدي له منه، عملت شوية كوخن ولا كيكة ولا حلويات ولا ابعت له تأليفا للقلب ودعوة وبيان محاسن الإسلام، هذا هو الإسلام. فكان النبي يبدأ باليهودي الجار ويقدم له من طعامه ومما عنده عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليه؟ له حق. قال: وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. يبقى الحكم لله، للقرآن وللسنة. أي مخالفة هنحكم فيها القرآن ونحكم فيها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده مهم أوي لضبط الأمور في المدينة. قال: وإنه وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم ما على المؤمنين إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبله. يعني كل إنسان مسؤول عن الجانب بتاعه في النفقة وفي الدفاع عن المدينة. في الإصلاح نصلح كما نصلح بين المسلمين، هنصلح بين غير المسلمين، وهكذا هو الإسلام. قال: وإنه لا يحول هذا الكتاب أي المعاهدة دون ظالم أو آثم، وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله، يعني اللي يظلم لابد أن تقام عليه العقوبة سواء من المؤمنين أو من غير المؤمنين. يبقى أي إنسان داخل المدينة محاكم بهذه المعاهدة إن أساء وإن خالف يطبق عليه العقوبة سواء كان مسلما أو يهوديا أو غير ذلك وهكذا. فهذه الصحيفة التي عقدها النبي فيها دلالة واضحة على محاسن الإسلام، وأن إسلامنا دين تعايش ودين مسالمة ودين سلام ودين عدل ودين رحمة، إلا على من بغى وخان واعتدى. ده جمال الإسلام، القوة في موضعها والرحمة في موضعها. نعم.
Wir sehen, was die Verträge angeht, beziehungsweise die Abmachung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Ankunft in Al-Medina geschlossen hat. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina angekommen ist, hat er ihnen gezeigt, wie der Muslim sich in einer gemischten Gesellschaft zu verhalten hat, beziehungsweise wie eine solche Gesellschaft aufrechterhalten wird. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verschiedene Abmachungen getroffen zwischen den Muslimen und den Nichtmuslimen. Erstens, zur Verteidigung muss jeder dazu beitragen, ganz egal ob Muslim oder Nicht-Muslim, muss zur Verteidigung von Medina beitragen. Wenn jetzt Medina angegriffen wird oder ähnliches, muss der Jude bezahlen, der Muslim bezahlen, alle müssen sie ihre Stadt sozusagen verteidigen. Banu Auf gehörten dazu, aber alle leben unter islamischer Gesetzgebung. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Banu Najjar, Banu Harith, Banu Sa'id, yani die ganzen Stämme der Juden aufgezählt und hat gesagt, sie zählen ebenso zu unserer Bevölkerung, aber natürlich alle unter einer islamischen Gesetzgebung. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam klare Abmachung getroffen, wie so, wenn man sagen würde, Staatsvertrag oder ähnliches. Jeder sorgt für sich selbst. Das heißt, jeder ist dazu verpflichtet, seinem Risk nachzugehen. Ja, ganz egal, ob Muslim oder nicht Muslim, jeder hat diese Freiheit, seinem Risk nachzugehen. Es ist verpflichtet, sich gegenseitig Ratschläge zu geben. Genauso wie du dem Muslim einen Ratschlag gibst, gibst du auch dem Nicht-Muslim Ratschläge. Man muss derjenige, der zu Unrecht oder der, dem man sich ungerecht gegenüber verhalten hat, den muss man beschützen, egal ob es ein Muslim oder ein Nicht-Muslim ist. Und derjenige, der Unrecht getan hat, nur er wird bestraft, nicht sein ganzes Volk oder sein ganzer Stamm oder wie auch immer. Jeder, der Jude, wie wir gesagt haben, zahlt genauso wie der Muslim für die Verteidigung von Medina. Der Nachbar hat, dein Nachbar ist, hat Haq gegenüber dir, egal ob es Muslim oder nicht Muslim ist. Denn es gibt drei Arten von Nachbarsrechte. Der eine Nachbar, der hat ein Recht, der andere, der hat zwei Rechte und der andere hat drei Rechte. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwann gehört, oder? Der Nachbar, der drei Rechte hat, das ist dein Angehöriger, vielleicht dein Onkel, der ist angehörig, das ist das erste Haq, der ist Muslim, das ist sein zweites Haq und er ist dein Nachbar, das ist das dritte Haq. Der andere, der nur zwei Arten von Haq hat, das ist der Muslim, mit dem du nicht verwandt bist, aber er ist ein Muslim und er ist dein Nachbar. Und die dritte Art ist ein Kafir, der nicht Muslim ist, aber er ist dein Nachbar. Auch er hat Haq gegenüber dir. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er nach Hause gekommen ist, hat er gesagt, ja Aisha, hast du was unserem Nachbarn gelassen? Der Jude beispielsweise. Deswegen sollte man seinen Nachbarn immer großzügig behandeln, egal welcher Religion er angehört. Weiterhin, ein weiterer Punkt im Vertrag ist, dass die Scharia von Allah subhanahu wa ta'ala und die des Propheten sallallahu alaihi wasallam gültig ist. Wenn es eine Bestrafung gibt oder so, das wird nach der Sunna und nach dem Koran Allah subhanahu wa ta'ala gehandelt. Man muss schlichten, wenn jemand Streit miteinander hat, muss man schlichten zwischen den Muslimen, aber auch zwischen den Nicht-Muslimen. Und wenn jemand einen Fehler macht, dann wird er bestraft. Egal, ob es ein Muslim oder ein Nicht-Muslim ist. Diese Punkte hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesen Abmachungen festgehalten, um zu zeigen, wie sich der Muslim in einer solchen Gesellschaft zu benehmen hat bzw. zu integrieren hat. Und das, was wir sehen, mit beispielsweise, dass der Muslim und der Nicht-Muslim zum Schutz von Medina beitragen, das ist das, was wir ja heute auch haben. Ja, wenn du in irgendeinem Land bist, musst du Steuern bezahlen. Diese Steuern werden zur Verteidigung und Ähnliches benutzt. Das heißt, das ist ein System, das man auch hierzulande kennt. Und in anderen Ländern, egal wo du dich niederlässt und du Steuern bezahlst, wird diese Steuer benutzt, natürlich auch zur Verteidigung des Landes, und jeder muss zum Wohle dieses Landes beitragen. Yani viele Dinge, die mit dem Islam eigentlich im Einklang stehen.
أيضا عندما قدم النبي المدينة وبدأ يعزم على المعاهدة مع غير المسلمين كان في آيات تتنزل من القرآن تضبط العلاقات، منها في سورة الممتحنة في الآية 8 و9. سورة الممتحنة آية 8 و9 قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. طبعا هنا المقصود أهل مكة من الوثنيين وكذا. الآية الأولى في اليهود الآن في المدينة: لم يقاتلوكم لم يخرجوكم من دياركم فيجب عليكم أن تحسنوا إليه. شوف عظمة الإسلام يا إخوة وجمال القرآن. الجماعة دول مسالمون، نعم قاتلوكم أبدا، ظهروا على قتالكم حتى الآن أبدا، طيب هل أخرجوكم من دياركم؟ أبدا. يبقى الواجب عليكم البر والعدل وعدم العدوان، عشان كده بدأت المعاهدات، هذه نصوص قرآنية. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. دول بقى أهل مكة من الوثنيين اللي هم طردوكم من بلادكم وعذبوا من تبع دينكم وفعلوا الأفعيل وقاتلوكم، هؤلاء لا يجوز موالاتهم ولا يجوز البر والقسط معهم، لابد أن تعاملوا هؤلاء بشدة وغلظة. لماذا؟ لأنهم محاربون، لأنهم مقاتلون، وهكذا. فدي آيات بتدل دلالة واضحة على عظمة هذا الدين وعلى محاسن الإسلام. فإسلامنا إخوة يأمرنا بالعفو والصفح، إسلامنا يأمرنا بالقسط والعدل مع غير المسلمين من المسالمين، لا بد أن نقسط وأن نقدم لهم البر وأن نحفظهم ولا نسيء إليهم. أما المحارب المعاند له شأن آخر، وده اللي قاله القرآن الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يعني نحن في الإسلام لا نقاتل قط إلا من قاتلنا واعتدى علينا بضوابط الشر. علشان كده يا إخوة اللي بيصير بعض الشبهات ضد الإسلام في باب الجهاد نقول له انتظر، لا تحمل آية من القرآن في الجهاد في سبيل الله إلا على الأصل ده. الأصل هو بيقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ده الأصل عندنا. حتى من يقاتلنا لا نعتدي عليه ولا نظلمه، واضح؟ فده الأصل عندنا في الجهاد. إضافة لهذه الآيات، المسالم نحن أمرنا بالعدل معه والقسط إليه وحفظه وعدم الإساءة إليه. فهذا هو الإسلام وهذه هي تعاليم الإسلام. نعم.
So sehen wir auch, dass während dieser Zeit, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba يعني die Hijra vollzogen haben und diese Verträge geschlossen haben mit den Nichtmuslimen, dass auch Offenbarung gekommen ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein Vers, den wir erwähnen, in dem Allah subhanahu wa ta'ala auch über diese Sache spricht, wie man sich miteinander zu verhalten hat, so sagt Allah azza wa jal: Allah verbietet euch nicht gegen jene, die euch nicht des Glaubens wegen bekämpft haben und euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben, gütig zu sein und redlich mit ihnen zu verfahren, wahrlich Allah liebt die Gerechten. Doch Allah verbietet euch mit denen, die euch des Glaubens wegen bekämpft haben und euch aus euren Häusern vertrieben und anderen geholfen, euch zu vertreiben, Freundschaft zu schließen. Und wer mit ihnen Freundschaft schließt, das sind die Missetäter. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns, wie in diesem Vers sagt, auferlegt gegen diejenigen, von denen man nicht bekämpft wird und von denen man nicht vertrieben worden ist, dass man in Güte miteinander umgeht, dass man in einer guten Art und Weise miteinander umgeht. Und das ist auch die wichtige Regel, beispielsweise im Thema vom Dschihad. Und das ist das, was viele Leute falsch verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, tötet diejenigen, welche euch töten. Ja, nee, das heißt, dass auch der Dschihad bzw. der Kampf wenn es darum geht, dass auch eine gewisse Fairness da drin ist. ما معنى قاتلوا في
جاهدوا
يقاتلكم ايضا القتال يعني القتل
نعم
يعني hat beide Bedeutung
نعم اللي يقاتلكم قتلوا
نعم so erwähnt es Allah subhanahu wa ta'ala dass als Überschrift bzw. als Grundregel was auch den Kriegsfall den Verteidigungsfall oder ähnliches angeht was das
قتلوا اللي يعتدي عليكم
نعم
ردوا عليه عدوانه بالعدل وعدم الظلم.
نعم يعني wie der Sheikh sagt, zusammenfassend kann man sagen, derjenige, der übergetreten ist euch gegenüber, yani beim Bekämpfen und so weiter und so fort, macht es in gleicher Weise und übertreibt nicht sozusagen, ja, dass man das Ganze in einem gewissen Maß beibehält. Das heißt, hier sehen wir, in diesem Vers sehen wir so schön, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns auch beibringt, mit Menschen umzugehen, welche den Islam nicht bekämpfen oder die Muslime nicht bekämpfen und sie nicht aus euren Häusern aus deren Häusern vertrieben haben.
Der Nabi sallallahu alaihi wasallam in der Stadt nach dieser Muahada كان من اكثر الناس احسانا لليهود في المعاملات يحسن اليهم يعود مرضاهم يهدي لهم يحسن جوارهم وكذلك الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بل كان الصحابه يشترون ويبيعون في اسواقهم والأمور كانت مستقرة وهادئة حتى نقض اليهود العهد مع المسلمين نقضوا العهد خانوا الأمانات اعتادوا على حرمات المسلمين فكان لا بد من رد هذا العدوان فدائما أبدا الإسلام لا يبدأ بل الذي يبدأ هم أعداء الإسلام تعالوا نشوف أول طائفة من اليهود ماذا صنعوا وكان أول طائفة تم إجلاؤها عن المدينة يهود بني قينقاع يهود بني قينقاع إيه اللي حصل وكيف نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مسلمة دخلت سوقا من أسواق اليهود تشتري بعض السلع فقام اليهودي والمرأة لا تشعر وربط طرف ثوبها في عنقها من الخلف حتى يكشف عورتها المرأة قامت فكشفت عورتها فصرخت ومحمدا رجل مسلم في السوق معدي غار على عورة المسلمة فقام يدافع عنها فقتلوه انظر الآن إلى نقل العهود أولا عندنا معاهدة أن يحفظ بعضنا بعضا ونحسن الجوار ولا نسيء الآن كشف عورة مسلمة وقتل مسلم عليكم السلام فماذا يصنع الآن رسول الله جمع المسلمين وعنده القدرة على قتال بني قينقاع ولكن ما قاتلهم ولكن اشترط عليهم ألا يجاوروه في المدينة بعد اليوم وقد كان وتم إجلاؤهم عن المدينة تماما نحن لا نريد قتالا ولا نريد دماء الآن نقضتم العهود نعم أسأتم نعم كشفتم عورة مسلمة نعم قتلتم مسلما نعم اخرجوا الآن من مدينتنا وبالفعل وده كان أول باب في نقض العهود من قبلهم وتم إجلاؤهم عن مدينة رسول الله وخرجوا منها صاغرين بسبب نقضهم للعهد مع نبينا نعم لا لا لا
نعم so hat der Prophet oder so wird überliefert dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam يعني fabelhaft mit ihnen umgegangen ist und die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls sehr sehr vorbildlich indem man sich besucht hat wenn jemand krank war indem man sich gegenseitig beschenkt hatten, sie man sich gegenseitig Achtung gegeben hat und so weiter und so fort. Yani, es war sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen, alles war einzigartig gewesen. Bis eines Tages und zuständig dafür waren, oder die Übeltäter davon waren die Juden von Banu Qaynuqa, als eine muslimische Frau über den Markt gegangen ist und sie war sozusagen bedeckt Und dann hat man ihre Kleider so zusammengemacht, dass als sie aufgestanden ist, man ihre Aura yani gesehen hat, beziehungsweise entblößt wurden. Und so kam ein muslimischer Mann, der sie verteidigen wollte, und man hat ihn umgebracht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, yani, ihr habt die Abmachung gebrochen, es soll kein Blut vergossen werden, aber ihr werdet aus Medina vertrieben. So sind sie, yani, ohne getötet zu werden oder bekämpft zu werden, sind sie aus Medina raus und haben sich einen anderen Rückzugsort sozusagen gesucht. Und so war die Medina yani, nicht mehr bewohnt von den Juden, aufgrund dessen, weil sie yani, Medina verlassen haben, wegen dieser Tat, die sie getan haben.
ما زال وقتها. طيب. ننتبه هنا النبي في هذا الموقف أظهر رحمة وسماحة ولم يعاقب يهود بني النضير ولا يهود بني قريظة، أن كان في قدرته أن يطرد جميع اليهود من المدينة لفعلهم هذا المشين، ولكن لم يأخذ البقية بجرم بني قينقاع فاكتفى بهؤلاء فقط.
Ich muss das kurz korrigieren. Der Sheikh hat das gerade gesagt. Ich habe gesagt, die Medina wurde von allen Juden verlassen. Das war falsch. Das war nur von den Juden von Banu Qaynuqa, nicht von den anderen Völkern. Diese wurden noch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die anderen Völker nicht bestraft aufgrund dessen, was Banu Qaynuqa gemacht hat, sondern nur diese waren raus. Na, das ist
richtig. فعاملهم بالحسنى وأحسن إليه، ولكن عندنا قاعدة تقول من أمن العقوبة أساء الأدب. لما يكونش في عقوبة ظاهرة ما بيرتدعش الغير، وده الغالب في الناس إلا أهل الإيمان والصدق، لما يجد منك رحمة يزداد تواضعا واستقامة بخلاف غيره. فده اللي حصل من يهود بني النضير، بدلا من أن يتعلموا الدرس وأن النبي رحم إخوانهم واكتفى بإجلائهم فقط، فكان من المفترض أن يوفوا بالعهود، بل أساءوا مع النبي ومع أصحاب النبي. لما يهود بقى بني النضير الطائفة الثانية، وبالفعل خططوا لقتل النبي عليه الصلاة والتسليم. النبي كان في ديارهم يوما مستندا إلى جدار، وهم خططوا لقتل رسول الله عليه الصلاة والتسليم بأن يصعد أحدهم فوق هذا الجدار ويلقي بحجر عظيم على رأس النبي فيقتله. بينما النبي يجلس كذا جاءه جبريل عليه السلام وأخبره، فقام النبي مسرعا فلم يصبه هذا الحجر. هذه نقد عهد جديد اهو بقى، بل ارادوا قتل النبي، ودي في لغه العالم الغربي اليوم اسمها خيانه عظمى، يعني معناه اعلان الحرب، نريد قتل من عاهدنا وفي ديارنا. يعني حتى في ديارك ده، انت مثلا حتى لما يكون الان دولتان بينهما ما بينهما من عداوات، وبعدين في علاقات دبلوماسيه بين الدول، وجي رئيس دوله دي يزور الثانيه، شوف قد ايه الحراسه المشدده والخوف عليه ان يصاب باذى داخل دولتهم، فتبقى مصيبه، ما بالك بقى ان هم يقومون بقتله. فطبعا دي مصيبه كبيره جدا. ورغم هذا سبحان الله ايضا استعمل النبي معهم الاحسان وما قتلهم، بل نفس اللي أمر به في من قبلهم أمر فيهم، وهم اللي اختاروا ده، نترك المدينة وننصرف. لما علموا أنهم نقضوا العهد وأرادوا قتل النبي، ماذا تنتظروا؟ لا خلاص، إئذن لنا أن نترك المدينة، بس ناخد معنا أموالنا وما نستطيع حمله. قالوا ولكم ذلك أيضا، خذوا أموالكم وخذوا ما تستطيعون حمله على دوابكم. شوف الرحمة، شوف العدل والإنصاف. ونزلت فيهم سورة الحشر. سورة الحشر، هات كده يا أحمد نقرأ أول آيات الحشر. نزلت في يهود بني النضير، هات المصحف، أي مصحف أهو الأحمر ده اللي هنا ده. طب هات أي واحد. سورة الحشر يا إخوة في الجزء 28 بتتكلم عن يهود بني النضير. هنشوف كده أول آيات فيها. يقول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، المقصود هنا يهود بني النضير، من ديارهم لأول الحشر. يعني ده كان أول اجتماع لهم في المدينة وتظاهرهم على الإسلام والمسلمين وإرادة قتل النبي. ما ظننتم أن يخرجوا، يعني المسلمون ما ظنوا أبدا أن ممكن يخرجوا من المدينة، لأنه كان فيهم قوة وعندهم حصون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. من فجورهم بعد أن أذن لهم النبي أن يحملوا أموالهم وما يستطيعون من أمتعة، يعملوا إيه؟ بدأوا يهدموا بيوتهم عشان ما حدش يسكنها غيرهم. يا سبحان الله، يعني خارج من البيت يقول لك لا ما سيبوش كده، يروح مكسره. فالصحابة شاركوهم، يعني أنتوا بتهدوا البيوت هنهد معاكم كمان، يلا هنساعدكم، يلا عشان تمشوا، مع السلامة. فده كان الطائفة الثانية، وأيضا استعمل معه نبي الإحسان والرحمة والإنصاف وما ظلمهم ولكن أجلاهم عن المدينة بأمر ربه جل جلاله.
Ebenso ging es weiter, liebe Geschwister, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Juden von Banu Qaynuqa vertrieben hat aus Medina, friedlich vertrieben hat, yani dass er ihnen gesagt hat, ihr müsst jetzt Medina verlassen, und sie Medina verließen, waren die Juden von Banu Nadir, yani waren damit nicht einverstanden und wurden rebellisch gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und hatten sogar einen Mordversuch sozusagen ausgeübt, indem sie einen großen Stein, yani fast schon Fels, auf ihn werfen wollten, während er in der Wohnung war, um ihn zu töten. So kam Jibril alaihi salam und hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt, und so ist ihre Rechnung nicht aufgegangen. Und hier haben sie ebenfalls eine weitere Abmachung yani gebrochen. Vielleicht aufgrund dessen, weil sie gesehen haben, dass die erste Abmachung, die von Banu Qaynuqa gebrochen worden ist, dass es da keine starke Bestrafung gegeben hat seitens des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und man sagt sozusagen, wer sich der Bestrafung, das ist ein arabisches Sprichwort, das kann man aber eigentlich ganz gut übersetzen, wer sich der Bestrafung sicher fühlt, der legt kein großes Benehmen an den Tag. Yani wenn ich beispielsweise weiß, okay, wenn ich das und das mache, die Bestrafung, die ist ja gar nicht so gewaltig, da werde ich keine Ehrfurcht haben. Ja, ich bleibe, mir egal, es kann mir sowieso nicht viel passieren. Ja? Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch sie nicht bekämpft und ebenfalls ihnen gesagt, ihr habt Al-Medina zu verlassen und ebenfalls ausgegangen. So hat Allah subhanahu wa ta'ala in den ersten Versen von Surat al-Hashr, Surah Nummer 59, erwähnt Allah also in der sinngemäßen deutschen Übersetzung: Alles, was in den Himmeln und alles, was auf Erden ist, preist Allah, und er ist der Erhabene, der Allweise. Er ist es, der diejenigen vom Volke der Schrift, die ungläubig waren, aus ihren Heimstätten zur ersten Versammlung austrieb. Ihr glaubtet nicht, dass sie hinausziehen würden, und sie dachten, dass ihre Burgen sie gegen Allah schützen würden. Doch Allah kam von dort über sie, woher sie es nicht erwarteten, und warf Schrecken in ihre Herzen, so dass sie ihre Häuser mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen zerstörten. So zieht eine Lehre daraus, o die ihr Einsicht habt. Und wäre es nicht gewesen, dass Allah für sie die Verbannung angeordnet hätte, hätte er sie sicher in dieser Welt bestraft, und im Jenseits wird ihnen die Strafe des Feuers zuteil sein. Als dieses Volk, als der Prophet ihnen gesagt hat, ihr müsst Medina verlassen, haben sie gesagt, okay, dann erlaube uns wenigstens unser Vermögen mitzunehmen. Dann hat der Prophet dies ihnen erlaubt. Und sie begannen damit, ihre Häuser zu zerstören. Sie haben gesagt, wenn wir schon vertrieben werden, dann lassen wir es nicht zu, dass jemand anderes in unseren Häusern lebt. Und die Sahaba gingen sogar hin und haben ihnen sogar geholfen, ihre Häuser zu zerstören. Hauptsache, dass sie dann Al-Medina verlassen.
آخر طائفة من اليهود في المدينة هم بنو قريظة. كيف نقضوا العهد مع النبي؟ الطائفة دي يا إخوة بقى كانت من أشد الطوائف حقدا وحنقا على الإسلام والمسلمين، بل كانت من أشد الطوائف نقدا للعهود عند الأزمات والشدائد. في غزوة الأحزاب عندما جاء المشركون من مكة ومن قبائل العرب، كان عددهم قريب من 10,000، حاصروا المدينة، والنبي حفر الخندق مع الصحابة. في ظل هذه الأزمة الشديدة جدا والحرب، معركة أثناء المعركة، يهود بنو قريظة نقضوا العهد مع النبي وفتحوا المدينة من خلف صفوف المسلمين للمشركين في مكة. طبعا دي كانت بقى مشكلة خطيرة جدا جدا أثناء المعركة، فالله عز وجل نصر جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم أمر نبيه بالذهاب إلى بني قريظة بعد المعركة مباشرة. قال النبي: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وحاصرهم النبي ووافقوا أن ينزلوا على حكم رسول الله. طيب من يحكم فيكم؟ قال: سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وكان حليفا لهم في الجاهلية، يعني دول حلفاء، فالمفروض أنه يحكم فيهم بالحكم اللي كله رحمة، وهو ده الحكم اللي ربنا حكم به من فوق السبع طباق. وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه على دبته، وكان مصابا من يوم الأحزاب، وكان يعالج في المسجد. فلما قدم قال النبي لهم: قوموا لسيدكم. فقاموا، فالنبي قال يا سعد احكم فيهم. عن سعد نظر إلى بني قريظة وقال: أترضون بحكمي؟ قالوا: نرضى، فأنت حليفنا. من حياء سعد لم ينظر إلى النبي وأشار إلى الجهة التي فيها، ويرضى منها هنا، يعني الرسول هيرضى بحكم فيهم. قال النبي: نرضى بحكمك يا سعد. فقال: أحكم فيهم أن يقتل الرجال وأن تصب النساء. فقال النبي: الحمد لله، لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق السبع طباق. ودي كانت نهاية يهود بني قريظة في مدينة رسول الله، نظيرا لنقدهم للعهد في وقت المعركة في وقت الحرب. من المشاهد الآن أن دائما أبدا أعداء الإسلام هم من ينقضون العهد مع المسلمين، وهم من يعتدوا، وهم من، أما الإسلام فلا يعرف سبيلا للخيانة ولا نقد العهود، فهكذا هو عدل الإسلام.
So gab es nur noch eine Bevölkerungsgruppe der Juden, die vorhanden war, und das war Banu Qurayza. Banu Qurayza war dafür bekannt, dass sie diejenigen waren, die am meisten die Abmachung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit den Muslimen, gebrochen haben und am meisten in Situationen, in denen man sie gebraucht hat, wie beispielsweise in der Schlacht von Ahzab, dass sie yani, gebraucht worden sind, aber sie trotzdem den Muslimen den Rücken gekehrt haben und sie im Stich gelassen haben und die Abmachung gebrochen haben. So ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dieser Schlacht zu ihnen und hat sie damit konfrontiert und hat ihnen gesagt: Über euch muss ein Urteil ergehen. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder hat ihnen vorgeschlagen, dass Sa'd ibn Mu'adh über sie urteilt, weil er war sozusagen Vertragspartner von ihnen vorher gewesen. Dann hat Sa'd sich vor sie gestellt und hat ihnen gesagt: Vertraut ihr bzw. seid ihr zufrieden mit dem Urteil von mir über euch? Und dann haben sie gesagt: Ja, damit sind wir einverstanden. Und dann hat der Prophet und dann hat Sa'd aus Scham heraus und gesagt: Und vertraut er dem Urteil von Sa'd? Yani damit zeigt er auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist natürlich auch eine, nur am Rande erwähnt, aber das ist natürlich auch eine schöne Art des Adab. Ja, er sitzt jetzt hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn als Richter sozusagen über sie gesetzt und er guckt nicht den Propheten an. Yani aus seiner Scham heraus sagt er, und ist er, yani er guckt nach vorne und zeigt auf den Propheten und sagt: Ist denn auch er damit einverstanden mit dem Urteil von Sa'd? Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Ja, bin ich. Und dann يقتل الرجال ويقتل النساء.
تثبت خدم عند المسلمين.
Dann hat Sa'd geurteilt und hat gesagt: Die Männer von euch werden getötet und die Frauen werden als Diener sozusagen für die Muslime. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Alhamdulillah über dieses Urteil. Und das wurde dann auch vollzogen. Was entnehmen wir daraus? Dass aus dieser ganzen Biografie Und diese ganze Geschichte, die vorhanden ist, nicht die Muslime es waren, die die Verträge gebrochen haben und die Abmachung gebrochen haben, sondern dass es immer die Nicht-Muslime waren. Und dann das Urteil der Muslime über sie erging.
نختم اللقاء بالركيزة الرابعة عشان نغلق هذا الباب في سنة التدرج وهي بناء جيش قوي للمسلمين. يعني كان لزاما على الأمة أن يكون لها جيش قوي يحفظ هذا الدين ويحفظ بيضة الإسلام والمسلمين منذ أن قدم النبي المدينة وبدأ في هذه الركيزة، بدأ يدرب الصحابة ويشاهد أطفال الحبشة هم يلعبون بالحراب داخل مسجده ويشجعهم، وبدأ يرسل السرايا قبل معركة بدر، السرايا يمين يمنة ويسرة تدريبا وإعدادا لجيش قوي. وطبعا بدأت معركة بدر الكبرى، وكان تدريب مهم أوي على القتال والفروسية لهذا الجيش القوي. وبعد كده أصبح الإسلام جيش قوي يدافع عنه ويحميه ويرد عنه كيد أعدائه، وده اللي قاله القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك في عام 8 من الهجرة عندما نقضت قريش عهدها مع النبي في يوم الحديبية، النبي جاء إلى مكة على رأس 10,000 من الموحدين، جيش قوي عرمرم 10,000 موحد، ودخل مكة فاتحا وألقى الله الرعب في قلوب أعداء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكثيرا ما نقول أن البدايات المحرقة تثمر النهايات المشرقة، يعني كانت بدايات المسلمين في مكة محرقة، تعذيب وتنكيل ونقض عهود وطرد وقتل وتعذيب، صبر أهل الإسلام على تلك البدايات المحرقة فأثمرت النهايات المشرقة يوم فتح مكة، 10,000 موحد يدخلون مكة فاتحين. مش بس كده، وبعدها بعامين يحج النبي إلى بيت الله الحرام في حجة الوداع على رأس أكثر من 120,000 من المسلمين، ودي اسمها النهايات المشرقة. لذلك نقول العبرة بكمال النهاية وليست بنقص البداية، فعليك أن تصبر وأن تثبت وأن تستقيم على أمر الله حتى تحصل النجاة. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع قضية التعريف بالله رب العالمين خلال القرآن الكريم.
So kommen wir zum letzten Punkt. Yani für diejenigen, die vielleicht später gekommen sind, wir haben gesagt, dass wir die vier Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam angegangen ist, nachdem er die Hijra vollzogen hat. Erstens war der Bau einer Moschee, damit die Muslime ihre gottesdienstlichen Handlungen vollziehen können. Das haben wir abgearbeitet. Zweitens war die Stärkung der Brüderlichkeit. Das haben wir ebenfalls in sehr, sehr vielen Sitzungen abgearbeitet. Heute haben wir über die Abmachungen gesprochen. Und zum letzten Punkt gehört, dass die Muslime eine Verteidigungsarmee sozusagen hatten, ein Militär hatten, das dafür war, um die Umma zu schützen. Und auch das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so vorangetrieben. Und im 8. Jahr der Hijra, nachdem yani dieser Sulh al-Hudaybiyah gemacht worden ist, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit 10.000 Muslimen sind sie zurück nach Mekka und haben Mekka friedlich erobert. Und zwei Jahre später hat der Prophet und die Muslime Mekka friedlich erobert. Und zwei Jahre später haben die Muslime mit 120.000 Muslimen die Hajj im Hause Allah subhanahu wa ta'ala vollzogen. Soweit dazu, und dann haben wir diese Punkte abgearbeitet. Wenn Allah azza wa jal es so vorher gesehen hat, werden wir weitermachen mit einem nächsten Punkt. Bleibt dran, möge Allah azza wa jal euch fürs Zuhören segnen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.